Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadolun. Senang sekali saya Dosi Alfian menjumpai Anda dalam program Cakrawala Serambi FM hari ini. Dan tentunya seperti biasa, kita mengundang Anda untuk memberikan komentar. Silakan Shadolun 0651637172 atau di 0811689020. Itulah line telepon yang bisa Anda gunakan. Silakan beri komentar Anda di sana, Shadolun. Silakan telepon saja nanti. Kita akan bicara terkait dengan masa kampanye yang akan masuk beberapa saat lagi, Shadolun, termasuk untuk calon pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat atau RI, DPRA, DPRK, yang juga akan memasuki masanya saat lagi. Tapi tentunya suasana kampanye sepertinya sudah terlihat nih dari beberapa informasi-informasi, dari beberapa pernyataan-pernyataan, sepertinya sudah terlihat mereka sedang berkampanye mungkin ya. Nah, jualan kampanye itu harus masuk akal, itulah tema kita. Jangan sampai tidak masuk akal ya, hal-hal yang gak masuk akal jadi materi kampanye. Nah, bagaimana menurut Anda pola yang kemudian digunakan untuk berkampanye ini sendiri? Masuk akalkah kemudian beberapa janji-janji politik yang dahulu pernah disebutkan? Nah, komentar Anda kami tunggu nanti sekali lagi di 0811689020. Di studio Serambi FM, kita akan berbincang-bincang bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum Bukhari.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung?
Menggembirakan dan sehat.
Alhamdulillah. Yeah. Memantau beberapa kabar-kabar indah dari para calon legislatif, yeah, gitu ya. Yeah. Kabarnya gembira, tapi pernyataannya belum tentu bisa menggembirakan, gitu.
Bung, ya. Bisa tidak menggembirakan.
Yeah, bisa tidak menggembirakan. Baik, tentunya juga selain bersama beliau, nanti kita akan berbincang-bincang bersama pakar ekonomi Unsya, Pak Rustam Effendi, begitu ya Bung Bukhari?
Iya.
Kita akan berbincang-bincang bersama beliau juga, apa yang tidak masuk akal menurut beliau nantinya dari beberapa pernyataan yang bernuansa kampanye dari beberapa calon yang sudah mengutarakannya. Tetap bersama kami, Shadolun. Salam Serambi, lengkapnya juga bisa Anda baca di halaman 18 Serambi Opini Harian Serambi Indonesia hari ini. Atau juga bisa Anda kunjungi www.serambinews.com atau tribunac.com, Shadolun. Dan kita juga sudah mengemasnya dalam versi audio untuk Anda berikut ini.
Jualan kampanye harus masuk akal. Kampanye pemilihan presiden dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR secara resmi akan segera dimulai. Suasana kampanye pun langsung terlihat tatkala pasangan Capres-Cawapres mendaftarkan diri ke Panitia Komisi Pemilihan Umum atau KPU awal Agustus 2018. Selain pemilihan presiden, yang tidak kalah menarik adalah perebutan kursi DPR RI, DPR Aceh, dan DPR Kabupaten Kota. Sebab sangat banyak orang yang terlibat dalam ketiga tingkatan caleg tersebut. Apalagi mengingat di Aceh, selain partai nasional, juga terdapat sejumlah partai lokal yang ikut pesta demokrasi rakyat dimaksud. Saking banyaknya partai yang terlibat dengan jumlah kontestan yang demikian besar, maka bisa dipastikan akan sulit bagi calon tertentu dalam mencari isu untuk kemudian dijual saat kampanye. Bukan tidak mungkin, nantinya akan muncul isu-isu yang tidak masuk akal menjadi konsumsi para caleg tertentu. Misalnya isu tentang pemekaran daerah, baik pemekaran provinsi maupun pemekaran kabupaten kota. Padahal, pemerintah telah menyetop sementara atau moratorium terhadap rencana pemekaran daerah. Dan sampai saat ini, belum diputuskan kapan kebijakan itu akan dibuka kembali. Hal inilah yang dikhawatirkan Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat atau Pakar Aceh, Muhammad Khairir, yang meminta para politikus, khususnya caleg, agar tidak menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk meraup suara. Muhammad Khairir menyampaikan itu kepada Harian Ini menanggapi pernyataan anggota DPD RI asal Aceh, Fahrul Razi terkait dengan isu pemekaran sejumlah daerah di Aceh. Jangan menjadikan masalah pemekaran sebagai bahan kampanye, tegas Khaidir dalam siaran persnya Selasa 11 September 2018. Menurut Khaidir, pemerintah sudah mengambil langkah moratorium daerah pemekaran karena ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan daerah hasil pemekaran. Presiden menegaskan bahwa pemekaran akan dibahas kembali setelah pemilu nasional 2019. Hal yang sama juga disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sony Sumarsono, yang mengatakan bahwa moratorium pembentukan daerah otonomi baru atau DOB belum akan dicabut hingga selesainya masa kepemimpinan Jokowi JK. Karena itu, Khaidir mengaku heran atas pernyataan Fahrul Razi yang menyebutkan bahwa usulan pemekaran sejumlah daerah di Aceh sudah berada di meja presiden dan wakil presiden. Ini pembohongan publik, ucap Khaidir. Para caleg dan calon senator katanya sering mengumbar janji akan memperjuangkan pemekaran, tetapi pada kenyataannya nihil realisasi. Karena itu, ia meminta para politikus agar jangan mempermainkan harapan rakyat dengan menjual isu pemekaran. Untuk itu, sekali lagi kita berharap kepada para caleg tersebut agar mencari isu-isu yang lebih bermanfaat dan masuk akal. Sehingga, jikapun kelak yang bersangkutan tidak terpilih, paling tidak telah menyumbang ide yang bermanfaat bagi rakyat.
Pukul 2 Serambi FM Shadowlone, Anda pasti realistis melihat dan mendengar serta memperhatikan beberapa pernyataan yang mungkin bernuansa kampanye akhir-akhir ini, Shadowlone. Apa komentar Anda terkait dengan hal itu? Ada isu pemekaran yang kemudian disampaikan, masuk akalkah ini? Silakan komentar Anda di 0651-63-7172 atau di 0811-689-020. Jualan kampanye harus masuk akal, itulah tema kita. Mengingat masa kampanye pemilihan presiden dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik RI, Aceh dan juga Kabupaten Kota akan dimulai beberapa saat lagi, Shadowlone, nuansa kampanye sepertinya mulai muncul. Beberapa baliho juga terlihat terpajang walaupun mungkin belum ada nomor urut, tapi nama sudah dijelaskan, beberapa yang sudah menyebutkan dapil seperti itu. Nuansa kampanye mungkin sudah terlihat. Nah, apakah kemudian Anda melihat sudah ada kampanye-kampanye yang mulai masuk akal atau mulai ngawur nih? Oke, silakan komentar Anda 0811-689-020. Kita masih bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Apa yang melatar belakangi kita mengangkat informasi ini, Bung, di tengah informasi yang juga begitu banyak masuk ke meja redaksi?
Iya. Saya kira ini isu yang sangat kontekstual ya, dan update ya. Ini karena apa namanya, sehari sebelumnya juga dikemukakan oleh pakar Bung Khaidir ya. Jadi dia menyahuti anggota DPD Fahrul Razi yang mencoba mengangkat isu pemekaran untuk dijual. Kalau misalkan dia terpilih, dia akan memperjuangkan itu, dan katanya ini sudah sampai ke meja presiden dan meja wakil presiden.
Wah, hebat itu.
Ini kan dianggap ini pembohongan publik yang luar biasa. Padahal ini sudah di stop
moratorium,
di stop sementara ya. Artinya isu ini tidak akan dibahas sampai selesai pemilu nasional April 2019. Jadi ada yang coba mengangkat isu ini karena ini dianggap memang jauh sekali dari yang sebenarnya, dari yang sebenarnya, sehingga oleh diminta oleh pakar ini diminta supaya isu-isu ini yang masuk akal lah, yang kira-kira masuk akal. Kita juga ingat kemarin pemilu yang lalu juga ada yang dari PA itu akan naik haji dengan kapal laut. Padahal persoalannya bukan di situ, bukan masalah enggak ada transportasi kita di sana, tapi kuota yang di sana yang enggak ada. Orang pesawat banyak sekali, ngapain harus naik kapal laut yang
yang lama ya? Ya
zaman berbulan-bulan.
Iya betul.
Berbulan-bulan di sana habis waktu. Jadi yang masuk akal saya akhirnya kan tidak
terrealisasi. Ini,
PA menang tidak terrealisasi, kemudian satu kakak akan mendapat 1 juta per bulan juga tidak ada. Nah, ini hal-hal yang ini menjadi catatan, akhirnya kan dibully oleh masyarakat. Maksudnya yang masuk akal itu kira-kira yang melatar belakangi kita.
Baik, menarik sekali Syederlon, tentunya juga dalam perbincangan kita, jualan kampanye harus masuk akal. Ini sembari kita mengingatkan juga para calon Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dan juga anggota DPD tentunya untuk berkampanye dengan hal-hal yang mungkin masuk akal. Nah, apa komentar Anda terkait dengan hal ini di 0651-637172 atau di 0811-689020. Tetap bersama kami, Syederlon, Cakrawala Serambi FM akan kembali saat lagi tentunya.
Ibu-ibu, tahu nggak sih Bu Ija? Dia kan kena penyakit kaki gajah. Ih, ngerti.
.2 Serambi FM, Syederlon, jualan kampanye harus masuk akal. Itulah tema kita hari ini, sembari mengundang Anda di 0651-637172 atau di 0811-689020. Kita masih bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali, dan juga kita akan mengundang Pakar Ekonomi Unsyah juga, Pak Rustam Effendi, untuk bisa berbincang-bincang bersama kita di Cakrawala Serambi FM. Ini yang paling hangat memang terkait dengan pemekaran ini sendiri ya, Bung ya.
Iya.
Kalau dilihat sekarang bagaimana sih tren dari kampanye ini sendiri? Tapi sebelum dijawab, kita sudah terhubung juga dengan Pak Rustam. Assalamualaikum Pak Rustam Effendi.
Ya, Waalaikumsalam. Adi Rosi.
Iya, alhamdulillah.
Saya kenal betul vokalnya.
Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Rustam sudah bergabung. Suaranya sehat walafiat nih kayaknya, Pak ya.
Agak flu, sakit, batuk sedikit.
Oh, batuk sedikit. Mudah-mudahan.
Apa itu demi di dosi tetap saya luangkan waktu.
Manis ini yang indahnya nih. Bung Bukhari bersama kita juga di studio.
Mungkin di sahabat baik budi itu.
Iya. Yeah. Enggak apa-apa, flu yang jangan flu pendapatannya.
Cash flow.
Cash flow-nya lancar. Cash
flow-nya harus lancar, jangan flu.
Jangan flu.
Meskipun kondisi cash sekarang flu. Lagi flu.
Cash-nya jangan flu tapi cash flow. Yeah.
Dan jangan cash flu.
Cash flow jangan flu, Pak.
Oke, baik Pak Rustam, ini menarik ini kita perbincangkan hari ini dan sepertinya Anda harus berkomentar. Apalagi masa kampanye akan tiba saat lagi, tapi ada yang curi start juga dengan nuansa kampanye, mengangkat isu-isu yang ya kita nilai sepertinya memang nggak mungkin untuk bisa direalisasikan sementara ini. Jelas sekali dengan dalil-dalil yang ada agak sulit untuk mewujudkan beberapa pernyataan yang bernuansa kampanye itu sendiri. Anda melihat bagaimana kemudian apa janji-janji yang sudah mulai diutarakan oleh para calon legislatif dan ya perwakilan daerah juga, Bu?
Ya baik, mungkin saya begini, saya punya pandangan sedikit agak sedikit apa ya. Yang pertama bahwa memang semua hak itu punya hak untuk berjanji, ya kan? Siapa pun punya hak untuk berjanji. Malah kita berjanji akan beriman, bertauhid kepada Allah yang Esa, kan begitu kan? Yeah. Ketika kita meminang calon ibu anak-anak berjanji juga dulu, abang akan buat adik bahagia, kan begitu kan? Sah-sah saja lah, kita akan hidup dengan indah ke depan, ya kan? Abang akan sayang, akan santun, sopan, itu kan biasa itu.
Itu biasa itu, Pak,
lembut.
Ya?
Janji.
Ya juga, ya.
Yang jadi masalah adalah, dan itu memang mesti dibuat. Kalaupun saya jadi anggota calon apapun, tetap saya akan berjanji, ya kan? Tidak masalah. Nah, tinggal dimensi apa yang kita lihat. Dan soal kepatutannya, apakah bisa kita penuhi atau tidak, itu kan soal lain, Pak Desi. Kan cukup banyak isu yang memang bisa diangkat. Salah satunya adalah mungkin saya berjanji kalau saya jadi nanti akan saya perjuangkan kabupaten ini jadi, kan gitu kan. Sah-sah saja itu. Apalagi sebetulnya kalau saya melihat, saya kan juga ikut dalam sejumlah apa tim survei untuk pembentukan sebuah kabupaten, ya kan. Memang penghentian itu bagus, tetapi tidak semuanya sama. Ada kabupaten-kabupaten yang memang mendesak untuk dimekarkan. Tidak semua sama. Contoh Aceh Besar. Kan sangat luas itu, Pak. Berapa jumlah kecamatan, jumlah desa, kampung, sangat banyak, Pak. Kalau dengan itu saja tanpa kita pecah dia, tidak akan bisa lebih baik. Nah, ini kan sesuatu yang memang kalau saya mau kira sebesar, saya juga akan janji, nah masalah. Cuman apakah sudah masanya atau belum, itu soal lain, ya kan? Nah, yang kedua juga, kita mesti sikapi ini dengan bijak. Jangan mungkin sebab ada duit dosi sama saya nggak baik hubungan lalu semua salah yang saya ngomong. Pak dosi semua salah, dosi nggak boleh begitu juga.
Yeah.
Jadi sama-sama melihat bahwa janji itu penting dan itu sah-sah saja kok, nggak masalah. Tidak ada hal-hal yang mesti kita mesti mematikan. Ini memang masa jualan kecap, kurang masuk nih jualan kecap. Saya punya kecap-cap ini, saya punya kecap-cap ini manis, asin, kan begitu.
Yeah.
Nggak masalah itu, begitu.
Hmm, memang janji harus diutarakan oleh seorang calon legislatif ya, nantinya
ya,
gitu ya.
Pun, bukan hanya caleg, jadi bupati, jadi wali kota juga berjanji, jadi gubernur berjanji juga.
Ya, karena kalau saya pilih, akhir-akhir ini juga ada yang mengatakan, wah saya nggak mau janji lah, nanti menebar kebohongan pula gitu ya. Ini malah nah, dicurigai ya kalau tidak.
Iya, mungkin dia ucapkan oke, tapi ketika pada masanya dia akan janji juga. Pasti abang akan sayang sama adik. Pasti juga itu. Tidak mungkin itu. Cuman ini kan bisa saja di awal. Tapi ketika kita campaign, kita mau ngomong apa sekarang? Ketika di panggung, kita mau ngomong apa? Yang di panggung kan semua janji, Pak. Saya melihat kemiskinan sangat tinggi di kampung ini, desa ini, atau di kecamatan ini, dengan angka sekian, bla bla bla. Yang nganggur cukup banyak, inflasi sangat tinggi, daya beli sudah melemah, bla bla, usaha pertanian tidak tumbuh. Pasti juga akan janji, kan? Tinggal kita melihat apakah itu realistik atau tidak. Itu kembali kepada publik. Yang tidak boleh kita matikan. Saya tidak boleh mematikan janji Pak Dosi. Pak Dosi punya impian akan jadi jurnalis yang independen, yang punya kapasitas, yang objektif, gitu kan? Itu janji Bapak. Ketika dulu masuk ke situ, Pak Bos juga sama. Tapi tidak boleh saya matikan. Mana ada Pak Dosi itu? Bohong, tidak boleh begitu. Itu tidak cantik namanya. Jangan sebab posisi kita sebagai pengawas lalu semua salah yang lain, nggak boleh juga. Pengawas juga ada salahnya, kan begitu.
Baik.
Contohnya begitulah ya.
Bu Mukhari, silakan Bu.
Iya, iya. Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Rustam ya.
Ya.
Karena ini, tapi ini yang dimaksudkan ini salah seorang anggota DPD.
Ya.
Dia mengklaim dia sudah perjuangkan itu, kemudian bahannya sekarang ada di meja presiden dan meja wakil presiden sudah ada di sana. Ini ya, yang jadi benar salah. Tapi kalau dia bilang akan dia perjuangkan, saya kira masuk akal. Tapi
begini,
yang
Bapak Bon.
Ya.
Saya tahu betul itu, Pak Bon. Karena dulu saya ketua tim juga itu ketika salah satu kabupaten. Yang beliau sampaikan itu betul, Pak Bon. Saya bukan membela beliau. Memang ikut beliau itu. Saya tahu itu. Cuman apakah sampai ke meja, saya kan nggak lihat mejanya, Pak Bon. Tapi saya mesti minta izin sama Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi atau sama Tesnek.
Saya mulai mejanya siapa gitu ya, Bu.
Tapi bahwa beliau dulu ikut sama ulama-ulama di sebuah kabupaten, membawa ulama ketemu sama Pak Coyo, iya saya tahu itu.
Iya.
Yeah. Saya bukan tim sukses beliau ya. Saya tidak kampanye untuk beliau, maaf ini. Dan kedua-duanya saya tahu itu, Khairul juga itu adik saya juga itu. Beliau juga adik saya itu, saya tahu betul itu berdua itu.
Ya, apa namanya? Mungkin tidak akan dibahas dalam karena sudah ada keterangan dari pemerintah sendiri. Ya. Mungkin bahwa itu sudah diperjuangkan, bisa saja, Pak.
Ya, tapi itu, kan belum pasti gol.
Tidak,
sudah ada penghentian. Nah, ide yang saya sampaikan tadi intinya adalah kita melihat siapapun boleh berjanji kok. Itu hak saya, hak Bapak, hak Pak Dosi, hak kita semuanya. Dan tidak boleh kita saling mematikan. Itu yang saya mau bawa. Kita ini alam yang sangat demokratis ya kan. Semua boleh berpendapat kok. Sejauh bahwa yang kita sampaikan itu sesuatu yang memang masih dalam bingkai-bingkai yang sudah ditetapkan oleh undang-undang gitu loh. Yang tidak boleh kita membunuh karakter itu yang tidak boleh. Sebab saya mungkin Pak Dosi nggak suka sama saya ketika saya ngomong semua salah Pak Rustam itu. Tidak boleh juga begitu. Bagusnya ada apa duduk ketemu, apalagi saling kenal. Diskusi saja dulu, ngapain mesti pakai di masuk media. Begitu.
Iya, yeah. Oke, okay. Saya kira ini terpulang kepada masyarakat. Apakah dia yakin dengan apa yang disampaikan atau itu. Tidak ini satu apa namanya sudah dia jual. Tetapi yang ini mungkin agak kita apa namanya lebih perluas. Mungkin di Aceh ini sendiri kita lihat bahwa isu-isu ekonomi itu sangat-sangat apa namanya sangat minim ya yang dijual ya. Apakah memang penjualnya tidak mampu menjual atau memang tidak laku ini Pak Rustam, isu-isu ekonomi yang sering yang lengkap dengan data-data dan sebagainya.
Nah, saya sepakat dengan Bapak, Pak. Itu memang top sekali komen Bapak itu. Nah, sepanjang komen ini paling bagus Pak punya ini saya lihat. Jadi ini semua caleg, semua calon apapun itu mesti melihat isu yang ada di lapangan, Pak. Mesti ke lapangan. Jadi mesti biasalah ke lapangan, ke pasar ya kan. Ke sawah, ke kebun, melihat persoalan yang ada. Tentu kembali kepada data. Jadi ketika mau ngomong tuh lihat data dulu semua. Sehingga bisa kaya. Bisa kaya dan itu semua isu cukup banyak di ekonomi, Pak. Soal tadi kemiskinan ya kan, soal daya beli, inflasi kita yang masih terancam, sembako mungkin kadang-kadang naik, kadang-kadang apa stabil, kadang-kadang tidak. Soal cadangan devisa kita untuk nasional misalnya, soal nilai tukar untuk nasional kan. Itu soal Aceh, soal ekspor, Pak. Soal penambahan modal swasta yang nggak masuk-masuk. Cukup banyak isu yang bisa diambil kalau semua kita itu melihat isu itu ke lapangan, buka data. Jadi buka Aceh dalam angka, buka apa hal-hal sebagai pembangun angka-angka pembangunan itu buka semuanya sehingga bisa kaya. Dan kita tidak terpusat pada satu isu, akan banyak isu yang kita bisa explore, yang kita bisa ungkap itu kepada publik. Dan itu semua penting. Coba kita lihat sekarang ini, bagaimana usaha ekonomi kita. Pertanian kita coba lihat, Pak. Kan di hulunya betapa banyak sawah-sawah yang sudah kita alih fungsi lahan, yang sudah banyak jadi bangunan itu kan. Kemudian soal pupuk yang langka, kadang-kadang yang mahal, petani nggak bisa jangkau. Soal bendungan kita yang belum siap semuanya. Di on-farm budidaya juga coba lihat petani kita. Siapa yang sampai kelembagaan petani. Di hilirnya juga pengolahan kita sangat banyak masih yang belum kita olah. Sehingga added value kita masih belum kita dapat. Kemiskinan lagi. Ya kan angkanya masih segitu itu saja. 15,9 naik lagi yang lalu. Ini kan cukup banyak. Yang nganggur juga di desa, di kota sangat banyak. Anak-anak kita kemana. Jadi banyak, Pak, yang bisa kita angkat di bidang ekonomi. Tinggal bagaimana teman-teman kita, caleg-caleg ataupun kader-kader apapun namanya, apakah DPD, apakah untuk di provinsi, kabupaten, kota, dan nasional, lebih biasalah buka data atau buat diskusi. Buat kumpulan-kumpulan komunitas. Diskusi seperti yang dibuat oleh apa itu Kahir itu bagus ya lihat. Ada teman-temannya kumpulkan diskusi soal DOB, soal apa kemiskinan. Lewat diskusilah kita bisa menghimpun isu-isu yang ada. Lalu yang paling penting adalah how-nya, strateginya bagaimana. Sehingga ini akan bisa memperkaya. Nah, ketika diungkapkan di dalam kampanye, publik akan menilai. Oh, ini yang Pak Dosi jual, nah betul nih, tidak cocok. Oh, yang Pak Bol punya, tidak cocok, kan begitu. Atau saya punya, tidak pas. Publik kita kan bisa menilai. Yang penting adalah tidak saling mematikan, gitu loh. Semua bisa saja kok, ini alam yang sangat bebas. Begitu, Pak.
Iya, saya melihat, apa namanya ya, isu-isu yang dijual lebih ke copy paste ini, Pak Rustam. Artinya isu lama, kemudian hampir sama itu antara daerah, ya. Padahal, kan tiap kabupaten kota kebutuhannya berbeda itu ya, Pak.
Betul, Pak. Makanya dinamika ini mesti dilihat oleh si calon, Pak. Makanya ke lapangan lihat. Kan enggak sama Banda Aceh lain persoalannya kan. Aceh persoalan lain persoalan, PD lain lagi persoalannya kan begitu. Di PD gabahnya banyak tapi kemiskinan tinggi juga kan begitu misalnya. Atau mungkin lahan luas tapi tidak ada bendungannya misalnya contoh. Banda Aceh juga usaha kecil apa itu mikro, akses modal usaha. Mungkin tempat usahanya, segala macam. Jadi banyak, Pak. Memang sepakat, Pak. Memang spesifik. Tidak semua sama. Nah, kalau kita melakukan homogenisasi itu yang salah. Maka kembali ke lapangan. Lihat isu yang ada. Lihat data. Buka angka-angka itu. Jangan bosan sama angka-angka. Jadi waktu kita kampanye, dialog, itu nampak sedikit lebih menguasai. Jadi jangan terlalu kualitatif lah. Dan jangan mengulang hal yang kecuali kadang-kadang boleh jadi pengulangan disebabkan isu yang sudah ada belum tuntas bisa saja, Pak, itu, Pak.
Baik, terakhir saja saya langsung nih, Pak Rustam, kira-kira sarannya untuk para bacalek ya, karena belum DCT ini bacalek, nanti kalau juga sudah menjadi caleg masuk dalam DPT DCT calon tetap, nah kira-kira apa sarannya, Pak, terkait dengan pengemasan isu-isu nantinya?
Saya pikir sudah saatnya lah kita lebih apa itu cerdas ya. Jadi buka data, banyak membaca, banyak ke bawah, ketemu sama petani, sama nelayan, sama tukang beca, ya, tukang kebun, kuli bangunan, tanya, diskusi lebih banyak. Jadi buat semacam kelompok-kelompok diskusi di masing-masing dapil, ketemu langsung. Jadi jangan menyusun konsep di atas meja gitu. Kadang-kadang ini kan ada visi disusun, misi, tapi itu lebih di atas meja, ambil sana sikit, ambil punya Pak Dosi sikit, Pak Bul sikit, saya punya tempel. Jangan begitu. Jadi saatnya kita menguasai. Nah, kalau kita sudah kuasai, nanti pada saat kita duduk di parlemen, mau lihat dokumen jangka menengah, yang dokumen tahunan, mau baca kuah, PPAS paham gitu loh, apa yang kita butuhkan. Jangan nanti jangan yang kesan saya ketika kita bahas kuah PPAS, kuahnya tidak dilihat, langsung dilihat apa PPAS-nya ada uang di sana. Jangan begitu. Lihat kuahnya juga apa itu juga apa kebijakan umumnya untuk APBD, kebijakan pendapatannya, kebijakan belanjanya. Jangan langsung kepada PPAS uangnya. Nah, ini bisa kalau kita paham isu. Jadi saya punya masukan, lihat bahwa situasi sangat dinamis ya, di ekonomi, di sosial, di budaya juga, di politik juga. Jadi lebih banyaklah kita melihat itu dengan mata kita ke lapangan, ketemu, diskusi, sehingga pulang kita mapping masalahnya. Lalu kalau bisa, oh kalau ini masalahnya ini, oh solusinya. Nah kalau ini semua calon bisa buat, saya pikir akan sangat membantu Aceh dalam menuju Aceh lebih ke depan begitu.
Baik, Pak Rustam, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Baik, di Cakrawala Serambi FM. Assalamualaikum Pak Rustam.
Waalaikumsalam.
Baru saja kita berbincang-bincang bersama Pak Rustam Effendi, pakar ekonomi Unsyah juga. Ini menarik kita perbincangkan juga, apalagi memang masanya mengemas isu saat sekarang ini. Tapi seberapa besar dampak pengemasan isu ini menjadi kampanye masing-masing calon atas terpilihnya mereka dan beberapa saran yang kemudian mereka berikan tersebut. Kita akan ngobrol nanti Pak Bukhari saat lagi, tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM.
Sama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM, Shedolong, kampanye pemilihan presiden dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR secara resmi akan segera dimulai. Suasana kampanye pun langsung terlihat tatkala pasangan capres cawapres mendaftarkan diri ke Panitia Komisi Pemilihan Umum atau KPU awal Agustus 2018. Selain pemilihan presiden yang tidak kalah menarik dalam perebutan kursi DPR RI, DPR A dan juga DPR Kabupaten Kota, sangat banyak orang yang terlibat dalam ketiga tingkatan caleg tersebut. Kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Pak?
Dengan Pak Yunus di sini.
Baik, apa kabar Pak Yunus?
Kabar, alhamdulillah kabar baik.
Alhamdulillah, ini pasti sudah dengan catatannya juga nih komentarnya. Silakan Pak Yunus, silakan Pak, kami tunggu ya komentar Anda.
Oke, oke, terima kasih. Sangat menarik untuk kita langgapi masalah judul hari ini ya. Assalamualaikum Pak Bukhari.
Waalaikumsalam Pak Ibu.
Ketemu lagi kita.
Iya Pak.
Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu.
Amin, amin ya Allah.
Walaupun masih lama waktu kampanye, tapi sekarang sudah mulai panas. Terutama di Pulau Jawa.
Oh iya.
Dalam hal Pilpres.
Iya, betul.
2009, 2019 ganti presiden. Mudah-mudahan ya Aceh tidak terpengaruh. Beberapa hari yang lalu ada riak-riak kecil, tapi dapat diredam oleh rambu Aceh ya. Orang Aceh carum dalam memilih, terutama dalam Pilpres, karena bersandar kepada agama. Apalagi calonnya hanya dua pasang saja. Dari sekarang kita memang ada yang sudah ada pegangan siapa yang harus kita pilih ya. Kita kembali ke Aceh, yang sudah mulai menjual kampanye. Ada isu pemekaran, ekonomi, transportasi lewat laut. Lebih hafizal katanya. Dalam kaitan ini, mungkin beliau-beliau yang bilang lewat laut, mungkin karena presiden akan membuat tol dalam laut. Nanti jamaah bisa menikmati pemandangan laut, ada ikan-ikan beraneka ragam warnanya dan jenisnya. Tapi yang penting bagi kita, bagi rakyat, mudah-mudahan kalau nanti sudah terpilih, yang penting rakyat harus diperhatikan. Jangan korupsi. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu harapan masyarakat. Apapun janjinya, yang penting rakyatnya diperhatikan gitu. trennya biasanya kalau janji-janji dari apa namanya kampanye itu sendiri, iya, seberapa mungkin sih ini direalisasikan atau hanya sekedar penyebar kampanye dengan isu-isu tanpa solusi, Bung Bukhari?
Iya, saya sependapat dengan kata kunci dari Pak Yunus tadi,
iya,
ada bahwa sebenarnya masyarakat sudah ada pilihan, ya, itu kampanye itu tidak begitu besar pengaruhnya, mungkin ada sedikit pada tingkat mereka yang mengambang, ya, pada pemilih yang mengambang itu mungkin ada menguntungkan mereka, tetapi mungkin Bung Dosi dan saya mungkin dalam hati sudah ada siapa yang akan saya pilih, baik presiden maupun caleg tingkat DPR RI, DPRA, DPRK dan juga DPD. Jadi isu-isu kampanye ini enggak menjadi, kalau salah-salah memang menjadi bahan lucu aja saya kira. Nah, kemudian kita lihat nanti mungkin isu seperti isu agama. Jadi dari pasangan yang dua ini siapa sebetulnya yang orang yang betul-betul paham tentang agama?
Lebih agamis, ya.
Lebih agamis. Apa misalnya Kiai Ma'ruf Amin kurang pengetahuan agamanya, dia ketua MUI. Kalau itu dilihat, tetapi orang lebih cenderung melihat karena ini diajukan oleh ulama, mungkin ada sebagian besar yang menganggap yang pasangan yang ulama ini, ya, Prabowo Subianto atau Sandiaga. Bisa saja pemahaman itu karena ada PKS yang mendukung, ada PAN, ya, yang lebih nuansa agamanya lebih muncul ketimbang misalnya PDIP, Golkar dan Nasdem misalnya. Nah, tetapi kembali lagi ini kan isu yang dijual, yang sebetulnya masyarakat sudah ada pilihan dalam hati, apakah nanti akan berubah ini kita tidak tahu. Saya kira kembali ke yang awal kita, bahwa jualah isu yang betul-betul masuk akal, sehingga seperti kita singgung di Serambi tadi, di Salam Serambi, meskipun ide yang dia tawarkan tidak, dia sendiri tidak gol, paling kurang idenya dipakai oleh orang yang terpilih nanti, itu akan jauh lebih bermanfaat saya kira.
Baik, terima kasih Bung Bukhari, ya. Mudah-mudahan beberapa saran yang Pak Bukhari sampaikan dan juga kemudian Pak Rusam tadi ada, ya, komentar juga Pak Yunus juga, mudah-mudahan bisalah dipilih-pilih nanti oleh caleg-caleg yang akan maju dalam kontestasi politik saat lagi. Terima kasih Bung Bukhari, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, jualan kampanye harus masuk akal, Syedolun. Untuk itu sekali lagi kita berharap kepada para caleg tersebut agar mencari isu-isu yang lebih bermanfaat dan juga masuk akal, sehingga jika pun kelak yang bersangkutan tidak terpilih seperti kata Bung Bukhari tadi, paling tidak telah menyumbang ide yang bermanfaat bagi rakyatnya. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa dan wassalam.
Banyak pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas dengan alasan karena harus memutar arah yang lebih jauh. Tapi tahukah Anda, dalam sebuah penelitian ditemukan fakta bahwa pengendara sepeda motor yang melintas di jalur yang salah memiliki tingkat resiko